Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Napeta situacija u Ukrajini, opšta vojna mobilizacija nakon što je ruski parlament podržao zahtjev predsjednika Putina za angažovanje ruske vojske u ovoj zemlji. U Rusiju izbjeglo 700.000 Ukrajinaca.
Prijedlog zakona o prebivalištu biće po hitnoj proceduri u parlamentu Srpske najavio predsjednik Dodik.
Ruska federacija nije za raspakivanje Dejtonskog sporazuma, poručio ambasador Harčenko. Dačić naglasio da nema promjene Dejtona bez srpskog naroda.
Sutra u Hagu glavna rasprava po međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid.
Masakr u Kini, više desetina poginulih, a 143 ranjeno u napadu separatista mačetama na slučajne prolaznike.
Vaskršnji post počinje sutra.
Vrijeme oblačno s kišom i svježije, u Banja Luci je sada 5 stepeni.
U Ukrajini je proglašena opšta vojna mobilizacija nakon što je Gornji dom Ruskog parlamenta jednoglasno podržao zahtjev predsjednika Vladimira Putina za angažovanje ruske vojske u Ukrajini. Ambasador Ukrajine u Ujedinjenim nacijama Jurij Sergejev rekao je da ta zemlja nije u ratu, već da pokušava da izbjegne sukobe. U Ukrajini su pozvani i međunarodni posmatrači. Ruska pogranična služba saopštila je da je nešto manje od 700.000 Ukrajinaca prešlo u Rusiju u januaru i februaru ove godine. Opširnije Darko Đurić.
Na stotine vojnika u vozilima sa ruskim registarskim tablicama blokiralo je ulaze u baze ukrajinske vojske u Privolnoju i Feodosiji na Krimu. Predsjednik vlade Autonomne republike Krim, Sergej Aksionov, upozorio je sve one koji pokušaju da destabilizuju situaciju na Krimu, da će se suočiti s privođenjima i hapšenjima. Stanovnici Krima ne žele rat, ali žele pripajanje Rusiji.
Zašto rat? Ovdje su Krimljani, govorimo ruski, želimo da se pridružimo Rusiji. Ne vidim ništa loše u tome.
Hvala Rusiji, hvala Putinu i ruskom narodu, jer inače mi ne bi preživjeli.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk ocijenio je da se Ukrajina nalazi na ivici katastrofe, pošto joj je, kako je rekao, Rusija objavila rat.
Mi Ukrajinci izjavljujemo da smo spremni da branimo svoj suverenitet. Uvjereni smo da Rusija neće izvršiti vojnu intervenciju na teritoriju Ukrajine. Takva vojna intervencija u ovim uslovima bit će početak rata i kraj bilo kakvih odnosa između Ukrajine i Rusije.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov rekao je da je Ukrajina spremna na svaku vojnu intervenciju Rusije.
Dao sam nalog s obzirom na potencijalnu agresiju da oružane snage Ukrajine budu u borbenoj gotovosti. Pojačana je i zaštita nuklearnih elektrana, aerodroma i strateških infrastruktura.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da je ruska intervencija u Ukrajini prijetnja miru i bezbjednosti u Europi. U telefonskom razgovoru američki predsjednik Barack Obama poručio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je prekršio međunarodni zakon i upozorio ga na odgovor SAD-a i njenih saveznika. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin ocijenio je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a da je uslov za rješenje situacije u Ukrajini povratak na sporazum postignut 21. februara i formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Predstavnica SAD-a pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power okrivila je Rusku dumu što je odobrila upotrebu vojne sile u Ukrajini.
Vrijeme je da se zaustavi ruska intervencija u Ukrajini. Ruska vojska mora da odstupi. Težnje ukrajinskog naroda moraju se poštovati i mora biti dozvoljeno da se nastavi politički dijalog.
Zapad treba pažljivo da analizira ozbiljnost ukrajinske krize i donese izbalansirane odluke u cilju rješenja situacije, a ne da djeluje u duhu hladnog rata, rekao je Aleksej Puškov, predsjedavajući Odbora za spoljne poslove Ruske državne dume. Njemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier smatra da je situacija u Ukrajini ekstremno opasna i apeluje na Rusiju da odustane od kršenja ukrajinskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon također apeluje na smirivanje tenzija.
Zdrav razum mora prevladati. Dijalog mora biti jedini instrument u zaustavljanju ove krize.
Uprkos upozorenjima Bijele kuće da će Rusija platiti cijenu vojne intervencije u Ukrajini, zapadni analitičari ocjenjuju da su mogućnosti američkog predsjednika Baracka Obame i njegovih evropskih saveznika ograničene.
Aktualno kod nas, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik predložit će sutra vladi da u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputi prijedlog zakona o prebivalištu. Predsjednik Srpske reagovao je nakon dugotrajne opstrukcije delegata SDA u Domu naroda, parlamenta BiH i javnih obećanja da će svim sredstvima spriječiti njegovo usvajanje. Sadašnje zakonsko rješenje na nivou BiH između ostalog omogućava predizborne spekulacije s prebivalištem, što se pokazalo na prethodnim lokalnim izborima u Srebrenici. Stjepan Zlikovac.
Prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu već iza sebe ima višegodišnji trnoviti parlamentarni put i kada se očekivalo da će ugledati svjetlo dana, ispriječili su se delegati SDA u Domu naroda. Razboljelo se i troje delegata iz Bošnjačkog kluba, što dodatno otežava i odgađa njegovo usvajanje. Međutim, ako zakon ne može zaživjeti na nivou BiH, može u Republici Srpskoj. Predsjednik Srpske Milorad Dodik kaže da se ne smije dozvoliti neizvjesnost oko regulisanja prebivališta s obzirom na dokazane spekulacije prilikom prošlih lokalnih izbora.
Jasno nam je da određene bošnjačke partije prije svega motivisane upravo tim mogućim špekulacijama ne žele da se sastane Dom naroda i da usvoji taj zakon. Za njega postoji većina, ali se onemogućava bilo kako sastajanje Doma naroda, dakle ne može da otpočne sjednica, i u tom pogledu se to spriječava. Republika Srpska neće dozvoliti sebi da uđe u neizvjesno vrijeme što se tiče te regulacije.
Ministar civilnih poslova u savjetu ministara BiH Sredoje Nović ističe da se zna kome smeta donošenje zakonskog akta sa ugrađenim evropskim standardima. Sprečavaju ga oni koji se, između ostalog, boje otkrivanja lažnih državljanstava, plaćanja poreza i fiktivnih adresa stanovanja. Sve su to činjenice koje mi znamo, a koje ugrožavaju bezbjednost zemlje, podsjeća Nović.
Jako dobro mi imamo informacije i podatke koliko je u Bosni i Hercegovini takvih državljanstava dato i taj strah da će se konačno utvrditi u Bosni i Hercegovini lažni državljani koji su lažno prijavljeni u Bosni i Hercegovini sigurno vlada i kod jednog broja tih ljudi.
S obzirom na navedeno, nije teško zaključiti i kome odgovara ovakvo stanje, a ne zakonsko rješenje koje uvodi red u tu oblast i vremensku petogodišnju provjeru prebivališta.
Aktuelno o Dejtonskom sporazumu, Ruska federacija nije za raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma jer za tako nešto nema konsenzusa unutar BiH, naglasio ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko u intervju u Srni.
Bocan Harčenko je upozorio da je poznato da izvan BiH postoje određeni krugovi koji ne spavaju mirno zato što je Republika Srpska mirna i stabilna. Ruski ambasador smatra da su protesti koji se od 7. februara svakodnevno organizuju u gradovima širom federacije unutrašnje pitanje i da Rusija očekuje od domaćih političkih predstavnika da nađu rješenje za krizne situacije.
Sjedinjene Američke Države su privržene Bosni i Hercegovini kao multietničkoj zemlji sastavljene od dva entiteta i distrikta Brčko, izjavio otpravnik posla ambasade Sjedinjenih Država u BiH Nicholas Hill.
Hill je rekao da niko u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država ne vidi ukidanje entiteta ili kantona kao moguć način da BiH ide naprijed, podsjetivši da je ambasada Sjedinjenih Država ali imala plan aktivnosti ustavne reforme koja se ticala federacije, Hill je rekao da se u tom konkretnom dokumentu ne pominje prijedlog da se ukidaju kantoni. On je istakao da je za Sjedinjene Američke Države od suštinske važnosti da BiH krene euroatlantskim integracijama, ne samo da bi postala član, već i da prođe put reformi.
O Dejtonu i Srbija, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će Republika Srpska opstati vječno i da nema promjene Dejtonskog sporazuma bez pristanka srpskog naroda.
Imali smo sankcije zbog Republike Srpske, pritiskali su nas da ne pomažemo, dok su druge strane taj pritisak podržavali, mi smo se žrtvovali. Nema promjene Dejtonskog sporazuma bez saglasnosti srpskog naroda, poručio je Dačić.
Aktuelno o pitanjima bezbjednosti, ekspert za bezbjednost Predrag Čeranić smatra da su mogući protesti u Srpskoj s ciljem stvaranja poluratnog stanja i da se najveće demonstracije mogu očekivati 1. maja u Banja Luci, na datum kojim se može manipulisati kao praznikom obespravljenih radnika.
Čeranić je za Pres rekao da će vlasti Republike Srpske biti optuživane da izmišljaju unutrašnje i spoljne neprijatelje da bi javnosti skrenuli pažnju sa ekonomskih i socijalnih problema.
Stranačke aktuelnosti, potpredsjednik Partije demokratskog progresa Dragiša Delić saopštio je danas da će opozicione stranke Srpske na predstojećim opštim izborima u oktobru imati jedinstvenog kandidata za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske i da će to najvjerojatnije biti predsjednik PDP-a Mladen Ivanić.
Delić je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da će opozicione partije iz Republike Srpske imati jednu kandidata za predsjednika Republike koji će biti iz SDS-a, ali da još nije poznato njegovo ime.
16 časova, 10 minuta. U nastavku dnevnika.
Srbi u Hrvatskoj između Čekića i Nakovnja, ocijenio Pupovac.
Noćas dodjela Oscara u Hollywoodu.
Kozarske poklade, manifestacija u Prijedorskoj opštini.
Sutra u Hagu počinje glavna rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u slučaju tužbe i protiv tužbe Hrvatske i Srbije za povredu Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida. Hrvatska je prije gotovo 14 godina podnijela tužbu protiv tada Savezne Republike Jugoslavije, a Srbija je prije 3 godine uzvratila kontratužbom. Opširnije Daniel Kovačević.
Izgledi za uspjeh i tužbe i kontratužbe nisu veliki, kažu pravni eksperti. Međunarodni sud pravde je tijesnom većinom prihvatio nadležnost, ali se tada ograničio samo na genocid. Za taj zločin, međutim, niko ni iz Hrvatske ni iz Srbije nije bio ni optužen u Haškom tribunalu, na čije će se presude sud pravde oslanjati pri odlučivanju. Toma Fila, advokat.
Ocenjujem da će jedna i druga strana izgubiti spor, jer nema ni jednog ni drugog. Na bazi osnova presuda Međunarodnog ovog ad hoc tribunala, to ne daje osnovu. Znači, obe tužbe su političke.
Savo Štrbac, direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas.
Mi se očekujemo da nam makar kroz obrazloženje presude, a mora to, mora bar toliko, da kaže šta je to onda ako nije genocid.
U prvoj nedjelji rasprave Međunarodni sud pravde saslušat će argumente Hrvatske kao i svjedoke obje strane, među kojima su Savo Štrbac u ime Srbije i Sonja Biserko kao svjedok hrvatske strane. Od 10. marta Srbija će uzvratiti izlaganjima u hrvatskoj tužbi, ali i kontratužbi. Druga runda razmjene argumenata bit će uz pauze održana od 20. marta do 1. aprila. Mediji, međutim, prema odluci suda neće smjeti objaviti iskaze svjedoka sve do kraja rasprave. Pokušaj je to smanjenja tenzija i očuvanja koliko toliko dobrih odnosa dviju zemalja. Vesna Pusić, ministarka spoljnih poslova Hrvatske.
Što god se bude događalo na tim procesima, suglasni smo da je to pitanje rješavanja prošlosti.
Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Mislim da je ovoga puta jedna i druga politička vlast, pre svega ona u Hrvatskoj, podlegla raspoloženju i pritisku tog militantnije i nacionalnog tvrđeg dela biračkog tela.
Koliko god se zvanični Beograd i Zagreb trudili da objasne drugačije, proces pred sudom pravde uticaće na odnose dviju zemalja, ali i na odnose unutar BiH. Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Svaka priča o sukobima na Balkanu tiče se uvijek i Bosne i Hercegovine, tako da je nesumnjivo da će se i u političke svrhe pominjati s vremena na vrijeme Bosne i Hercegovina i da ovo može otežavati odnose između Srbije i Hrvatske.
Zlatko Lagumđija, ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH.
Iskreno se nadam da će oni to riješiti na taj način da to nema negativne refleksije na region.
S obzirom na to da se većina hrvatskih optužbi odnosi na period 1991-92. godina, očekuje se prigovor Srbije da joj se ne može suditi za djela počinjena 1991. godine jer tada nije postojala kao država. Podsjećamo, isti argument sud je upotrebio da se proglasi nenadležnim po tužbi Srbije protiv NATO-a. Nije isključena ni mogućnost van sudske nagodbe kada proces počne, ali obje zemlje traže elegantan politički izlaz. Toma Fila, advokat.
Ne bi imala naša država problem unutar Srbije da povuče tužbu ako Hrvatska povuče svoju. Ali očigledno da bi Hrvati imali probleme u svojoj zemlji ako povuku tužbu.
Vijeće kojim predsjedava Slovak Peter Tomka čini 17 sudija, 15 stalnih i dvoje ad hoc sudija iz Hrvatske i Srbije, Burislav Vukas i Milenko Kreća. Presuda se ne očekuje prije jeseni.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac kaže da će se Srbi u toj državi naći između Čekića i Nakovnja negativnih političkih retorika i kampanja zbog sudskog procesa pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, a po međusobnim optužbama Zagreba i Beograda za genocid.
Srbi u Hrvatskoj bit će emocionalno najviše povrijeđeni svime što će se dešavati pred Međunarodnim sudom, budući da je na tom suđenju u najvećoj mjeri riječ o njihovoj koži, sudbini i stradanju, izjavio je Pupovac. On je za Novosadski dnevnik izrazio bojazan da odnosi Srbije i Hrvatske neće biti poboljšani bez obzira na to kakva će biti konačna presuda Međunarodnog suda pravde.
Koalicija udruženja izbjeglica smatra da suđenje po međusobnim optužbama Srbije i Hrvatske za genocid koje sutra počinje u Hagu ima istorijski značaj jer srpski pravni tim ima mogućnost da dokaže da režim Franje Tuđmana snosi glavnu odgovornost za rat na tom području i njegove posljedice.
U saopštenju koalicije ocjenjuje se da srpski pravni tim snagom argumenata može pred Međunarodnim sudom pravde dokazati da je Hrvatska izvršila najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, koje je imalo razmjere genocida.
O zločinima u Bosni i Hercegovini predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić pozdravio je zahtjev Instituta za nestala lica BiH koji je od tužilaštva zatražio pokretanje postupka kod suda BiH za ponovnu ekshumaciju jame Kazani, ističući da istina o stradanju sarajevskih Srba nema cijenu. On smatra da će i ova inicijativa biti predmet opstrukcija iz federalnog Sarajeva.
I ovog puta očekujem opstrukcije i primjedbe tužilaštva Bosne i Hercegovine i glavnog tužioca Gorana Salihovića da će to tobože biti velika investicija jer nema prilaznog puta. Treba angažovati specijalne građevinske mašine, speleologe, deminere i drugo, ali im poručujem da istraživanje stradanja sarajevskih Srba i put ka istini i pravdi nema cijenu, rekao je Mandić. On je rekao da je došlo vrijeme da konačno bude riješena enigma Kazani. Prema našim saznanjima, u jamu na Kazanima bačeno je na desetine pobijenih sarajevskih Srba, pretežno s područja opština Stari Grad i Centar, naveo je Mandić.
3 radnice preduzeća Skontoprom 6. dan štrajkuju glađu tražeći isplatu preostalih zarada. Zbog lošeg zdravstvenog stanja vozilom hitne pomoći ispred zgrade opštine Prnjavor odvezene su do doma zdravlja kako bi im bila ukazana medicinska pomoć. Radnice svakodnevno primaju infuziju, ali sutra će najavile su odbijati i ljekarsku pomoć.
Jedna od radnica, Ana Teško, tvrdi da će u štrajku istrajati do kraja i da ne traži ništa osim onog što je zaradila. Dežurni ljekar hitne pomoći rekao je ukoliko nastave štrajk glađu da im prijeti pogoršanje zdravlja. Radnice od Skontproma traže izmirenje dugovanja od 4 plate, nadoknadu troškova prevoza za 4 mjeseca i uplatu doprinosa za pola godine.
Industrijske zone u Bijeljini u kojoj su prije rata uspješno poslovala preduzeća poput Kurijaka, Panafleksa, Zenita i Gik Rada praktično više ne postoje. Ova predratna preduzeća nakon privatizacije su ugašena, radnici otpušteni, a lokacije su novim urbanističkim planom preimenovane u područje mješovitog stanovanja. Opozicija tvrdi da se na ovaj način priprema teren pojedinim investitorima za ostvarivanje velike dobiti. U gradskoj upravi odgovaraju da se zbog povećanog priliva stanovništva grad širi i da je neophodno izmjestiti industrijsku zonu na periferiju. Slađana Radovanović.
U predratnom periodu Bijeljina je imala industrijsku zonu koja je izmjenama regulacionih planova pretvorena u građevinsko zemljište. Tako su fabrički krugovi nekadašnjih velikih preduzeća postali dobri placevi za stambeno-poslovne zgrade i trgovačka skladišta. Desetine hektara u gradskim zonama privlačni su građevinskim preduzimačima, koji stambenom izgradnjom ostvaruju više milionsku dobit, kaže Slobodan Petrić, odbornik SNSD-a u Gradskoj skupštini Bijeljina.
Bivši Kurijak, Panaflex, gdje se vjerojatno u nekom periodu planira izgradnja, znači stambena izgradnja. Imamo informaciju da je vlasnik Save pomenuo izmještanje fabrike, pa se nas postavlja pitanje da li on možda planirao prije 2-3 godine kada je kupovao da tu pravi zgrade, a ne da pravi salate ili povrće i voće, tako to prerađuje. Sada recimo ja bih to mogao u nekom momentu da opravdam recimo da se grad širi, da su te industrijske nekadašnje zone blizu centra grada i da ih treba izmjestiti. Ali je problem da sadašnje zone koje već imamo izmještene da zjape prazne, da tamo nisu zaživjeli ti pogone, nisu zaživjela nova radna mjesta.
I u forumu građana Bijeljina smatraju da prilikom donošenja novog regulacionog i prostornog plana nije utvrđen društveni interes. Predsjednik ove nevladine organizacije Svetislav Stevanović obrazlaže.
Rušenje fabrike da bi se pravile privatni stanovi, gdje je tu društveni interes? I to širi društveni interes kako to piše u zakonu. U svim privatizacionim ugovorima bi trebalo da stoji da kupovina preduzeća ne podrazumijeva kupovina zemljišta jer prema zakonu o stvarnim pravima Republike Srpske ne kupuje se zemljište. Ali evo vidite, kao što vidite u našim uslovima, to se zaista tako i dešava.
Skupština grada još 2008. godine usvojila je izmjenu dijela urbanističkog plana Bijeljine koji obuhvata lokacije nekadašnjih preduzeća Panaflex i Kurijak i kojim se ove industrijske zone izmještaju na periferiju. Igor Ostojić, načelnik odjeljenja za prostorno uređenje u gradskoj upravi Bijeljina, kaže.
Tako da su i urbanisti koji su radili na donošenju tog plana pokazali da se Bijeljina zbog razvijenosti, naglog broja porasta stanovnika i tako dalje razvija, tako da je došlo do potrebe za proširio se i sam centar grada Bijeljine i došlo je do potrebe za premještanjem industrije na uže rubno područje grada Bijeljine. Zemljištem raspolažu vlasnici, preduzeća i tako dalje.
Bijeljina je među prvim gradovima u Republici Srpskoj sa uređenom industrijskom zonom. Međutim, od 12 hektara zemljišta prodato je samo 12 placeva i otvoreno 5 preduzeća. Iako pompezno najavljivan, ovaj projekat, tvrdi opozicija, nije opravdao očekivanja. Nameće se pitanje da li ista sudbina čeka i nove industrijske zone.
Još iz svijeta neredi, masakri i eksplozije. Evropa, Azija i Afrika. Turska policija u Istanbulu i Ankari upotrijebila je vodene topove i druga sredstva protiv demonstranata koji su protestovali zbog raširene korupcije u zemlji, dok je veliki broj ljudi uhapšen.
Protesti su uslijedili nakon odluke tužilaštva da oslobodi 5 lica uhapšenih u vezi s korupcijom u koju su umiješani visoki državni zvaničnici, a sa garancijom da neće napuštati grad. Među oslobođenima su i sinovi bivših ministara unutrašnjih poslova i ekonomije, koji su osumnjičeni za uzimanje mita i zloupotrebu položaja.
Najmanje 29 ljudi je ubijeno, 143 je povrijeđeno u terorističkom napadu više pripadnika jedne separatističke organizacije na željezničkoj stanici u gradu Kunmingu na jugozapadu Kine, javila je Xinhua. 5 osumnjičenih je ubijeno, ali njihovi identiteti nisu potvrđeni. Policija traga za još 5 napadača.
Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je preduzimanje svih mjera kako bi se otkrili počinioci. Napad je izvela grupa ljudi, uglavnom obučenih u crno, koji su u masi na stanici počeli da mašu dugačkim noževima nasumice ubijajući ljude. Slične napade kineske vlasti do sad su pripisivale islamističkim ekstremistima ujgurske nacionalnosti s krajnjeg zapada zemlje, oblasti Xinjiang, a oni su se i događali isključivo u tom dijelu zemlje.
Najmanje 51 lice poginulo je u dvostrukom bombaškom napadu na sjeveroistoku Nigerije.
Među žrtvama i veliki broj djece koja su u trenutku napada bila na rođendanskoj proslavi, kao i prolaznici koji su na ulici pratili fudbalsku utakmicu na postavljenim televizijskim ekranima. Policija je saopštila da je prvo eksplodirao putnički automobil, a zatim kombi.
Nije sve tako crno. Iz svijeta i ljepše teme. U Hollywoodu noćas će biti 86. dodjela prestižnih nagrada Američke filmske akademije Oscar. Za najbolji film nadmeće se 9 ostvarenja. Među njima se izdvajaju 3 filma. Potresna drama o rasizmu, 12 godina ropstva, intergalaktička odiseja gravitacija i humoristički thriller Američka prevara.
S obzirom na to da je sinoć na svečanosti u Santa Moniki dobio 5 Spirit nagrada, Oscar za nezavisni film 12 godina ropstva je neprikosnoveni favorit. Za osvajače zlatne statuete za najbolje glumce nominovani su Christian Bale, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern, Matthew McConaughey, dok su Amy Adams, Kate Blanchett, Meryl Streep, Sandra Bullock i Judi Dench nominovane za najbolju žensku ulogu.
Republika Srpska za pravoslavne vjernike sutra počinje višenedjeljni veliki vaskršnji ili časni post koji se završava praznikom Vaskrsenja Isusa Hrista Vaskrsom, koji se ove godine proslavlja 20. aprila.
Prva nedjelja posta zove se Čista, a posljednja je nedjelja pravoslavlja, dok se do Vaskrsa uz posebna pravila smjenjuju prečista, krstopoklona, sredoposna, gluva, cvjetna i strašna ili stradalna nedjelja.
Manifestacija Kozarske poklade već po tradiciji održana je na razmeđi sela Bistrice i Verića. Uprkos kiši, ovoj manifestaciji prisustvovao je veliki broj građana, opširnije Miloš Ernaut.
Očuvanje srpske tradicije i običaja jedan je od najvažnijih zadataka mladih naraštaja, smatra Rajko Račić, koji svake godine dolazi u Veriće na Kozarske poklade.
Uvijek dolazim vamo, na sve zborove idem, slavim, poštujem to.
Kozarske poklade održavaju se u nedjelju uoči početka Vaskršnjeg posta, što za pravoslavne vjernike ima naročitu simboliku. Sveštenik Igor Marić podsjeća na značaj današnjeg praznika.
Ono što bih ja istakao danas jeste svakako to da je danas dan bijelih poklada ili proštenih poklada, dan kada treba praštati, miriti se, ako smo nekoga uvrijedili, izviniti se i ući onako časno kako nam je Hristos to naredio i kako nam hrišćanska vjera nalaže u sam tog časnog posta.
Današnju manifestaciju zajednički su organizovale turističke zajednice Banja Luke i Prijedora, jer je cilj kozarskih poklada unapređivanje odnosa stanovnika Podkozarja. Ostoja Barašin, direktor turističke organizacije grada Banja Luke, kaže:
Osma godina danas kako se okupljamo zajednički ovde i turističke organizacije Prijedora i Banja Luke, crkvena opština Bistrica, Verići, gradovi Banja Luka i Prijedor. Dakle, svi smo se udružili da nastavimo sa obilježavanjem ovog jednog izvanrednog običaja. Zapravo je jedan u nizu podkozarskih običaja koji smo, evo, kažem, već nekoliko godina unazad vratili iz zaborava.
Uprave u vladi Republike Srpske Lejla Rešić, ministar civilnih poslova i komunikacija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sredoje Nović i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić. Izveden je bogat kulturno-umjetnički program, a organizatori ovogodišnjih kozarskih poklada poručili su da kulturno-istorijska baština srpskog naroda ne može i ne smije biti zaboravljena.
Sport. Fudbaleri Slavije pobijedili su Travnik sa 1:0 u posljednjem susretu 20. kola Premier lige BiH. Slavija sada ima 21 bod i zauzima 12. mjesto na tabeli. U sportskoj rubrici o skijanju, košarci i rukometu pripremio Dalibor Dafinč.
Rukometaši banjalučkog borca izgubili su na gostovanju u Bjelorusiji od Meškov Bresta sa 31:27 u 15. kolu regionalne lige. Domaći su u prvom poluvremenu stekli 5 golova prednosti 13:8 i razliku održali do kraja predvođeni Davidom Špilerom koji je postigao 7 golova. Najefikasniji igrač utakmice bio je Bočev Stefan Janković sa 9 golova. Borac je 3 kola prije kraja lige na 8. poziciji sa 12 bodova, dok je bjeloruski tim na 4. mjestu sa 30 bodova. Vodeći tim je Zagreb sa 37, dok je bod manje osvojio slovački Tatran. U regionalnoj košarkaškoj ligi na rasporedu su dvije utakmice 22. kola. Od 17 časova sastaju se Krka i Široki, a od 19 časova Cedevita je domaćin Olimpiji. Sutra igraju Partizan Radnički i Zadar Cibona. Vodeći tim lige je Crvena zvezda sa 40 bodova, dok je Igokea na 6. poziciji sa 34 boda. U sportskoj rubrici još o alpskom skijanju. Norvežanin Ketil Jansrud pobjednik je super veleslaloma koji je vožen u norveškom Kvitfjellu. On je postigao rezultat za 25 stotinki bolji nego Patrick King iz Švajcarske, dok je treći bio Matijas Majer iz Austrije. Mali kristalni globus u ovoj disciplini obezbijedio je Axel Lund Svindal iz Norveške, koji je prvi i u svjetskom kupu sa 28 bodova više od Marcela Hiršera iz Austrije. Djevojke su nastupile u spustu u Kranz-Montani u Švajcarskoj, a pobijedila je Andrea Fischbacher iz Austrije, koja je nadnošila zemljakinju Anu Fenninger za 15 stotinki sekunde. Treće mjesto je osvojila Tina Mazija iz Slovenije. Njemačka skijašica Maria Heffler-Riš i dalje vodi u poretku spusta, kao i u svjetskom kupu u kojem je osvojila 150 bodova više od Ane Fenninger.
Danas je bilo oblačno sa kišom i svježije u odnosu na prethodne dane. Ponegdje na planinama padao je snijeg. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Marakovici 0, najviše u Višegradu 10, u Banja Luci 6 stepeni. Uveče se očekuje jača kiša na sjeveru Srpske. Sutra oblačno sa slabim padavinama. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura upravo na planinama Mrakovice ima 0 stepeni, 2 stepena Čemerno i Kalinovik, 3 stepena Hampi, Esak, Sokolac, Gasko, 4 Nevesenji, Mrkonjićgrad, 5 stepeni Drinić, Srbac ima 6 kao i Zvornik, Doboj, Rogatica, Banja Luka, Novigrad, Bileća, 7 stepeni Foča, Srebrenica, Prijedor, Rudo, Bijeljina, Ribnik, 8 Trebinje, 9 Ljubinje i danas najtopliji Višegrad sa 10 stepeni. Sutra ujutru će biti dalje oblačno, na severu i zapadu će padati slaba kiša, a na planinama u centralnim predelima i dalje slab snijeg. Tokom dana bit će uglavnom suvo vrijeme uz postepeno razvedravanje i više sunčanih perioda, pogotovo na jugu zemlje, a na severu i severozapadu uz nešto više oblaka, slaba kiša je moguća još samo ponegde. Maksimalna temperatura sutra od 7 do 12 stepeni, na jugu malo toplije oko 14, na planinama i dalje svežije oko 4 stepena. I Banja Luci u prvom dijelu dana oblačno vrijeme uz slabu povremenu kišu, a tokom dana kiša polako prestaje, tokom popodneva i postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra oko 9 stepeni.
Slušali ste Dnevnik, hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti dana.
Napeta situacija u Ukrajini, opšta vojna mobilizacija nakon što je ruski parlament podržao zahtjev predsjednika Putina za angažovanje ruske vojske u ovoj zemlji. u Rusiju izbjeglo 700.000 Ukrajinaca.
Prijedlog zakona o prebivalištu biće po hitnoj proceduri u parlamentu Srpske, najavio predsjednik Dodik.
Ruska federacija nije za raspakivanje Dejtonskog sporazuma, poručio ambasador Harčenko. Dačić naglasio da nema promjene Dejtona bez srpskog naroda.
Sutra u Hagu glavna rasprava po međusobnim tužbama Srbije i Hrvatske za genocid.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Velimir Božić.